ci moom sa ci yow julleem ak muccam ataaka dikkal naa la xadimun nekk ab jaam boo xamante ne xaasirun bu gàttañlu la waxuwa te moom jaam boobu muminun ku gëm la waaw il di par la alayka salatullahi summa salaamuhu à toi le salut divin suivi de sa grâce je suis venu à toi en tant que serviteur en tant que pauvre serviteur qui n'est même pas qui n'est même pas éligible comme serviteur mais qui est vraiment qui croit en vous avec conviction ô toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam je viens avec vous en priant pour vous la grâce de Dieu et son salut pour que tous mes vœux soient exaucés. C'est-à-dire, la fin de ces prières, c'est la rédemption, c'est la rémission de ses péchés, c'est que ses vœux soient exaucés et que ses compagnons, etc. Donc, c'est ça, en fait, qu'il veut. Mais donc, on va continuer à traduire les prières. Ci béti fukkel ak jurom ñett muy 18e vers mulay alayka aya kanzal baraya nabiyana salatun wa taslimun wa innaka ma'manu mune alayka yalla nek ci yow aya kanzal baraya ay yow mi nga xamantene ya denc baraya minde fi ci alamul arwah moy bi mana yow mi nga xamantene yow yaay kanz yaay nambab minde fi bay fi suñu waxe baraya waxñu khalaiq ak yoy moy minde fi ci bala ñu len di wacce ci asbab bi ne nabiyana yow suñu yonente salatun yalla nek ci yow julli bo xamantene wa taslimun ak salmal bo xamantene wa innaka naka yow ma amanu nek nga kuñu wolu yalna yalla defal lo lolu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam pour la partie française du 18e vers il dit oh alayka sur toi le salut divin et sa grâce toi qui es le trésor des êtres, notre prophète, toi qui es notre prophète, salatun wa taslim, un salut et accompagné, assorti de sa grâce, wa innaka ma'manu, tu es certes celui à qui l'on a confiance, mais tu es certes celui qui est un refuge pour tout. Pour toute personne apeurée, tu es certes un refuge pour tout le monde. Manu, tu es celui à qui tout le monde cherche, vers qui tout le monde cherche refuge. Mune alayka salatullahi summa salamuhu yalna julep yalla ak top selmalam nek ci yaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fama liya nekul ci man kanza ben denc awuma ben denc la amuma dal ben denc wala liya det awuma yit ben denc det awuma yit ma'dinu ben mbell moy lepp lo xamantene rek carrière la trésor la funuy meuna tibé la yit mune dal nekul ci man ma denc dara wala ma yakar fenn fuma tibé fumay ci yow yalna yalla def ci yow salat ak salam bobu nonu yow mi nga xamantene ci yow rek la yakar deug deug de ci lepp lo xamantene solo nako ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam mune ñaar fukelu bayti bi 20e vers alayka salatullahi summa salamuhu wala amalun yunji minan nari mutqanu alayka salatullah yalla nek ci yow salatullah julleb yalla ak selmalam wala amalun nekul ci man benn jëf yun ji boo xam dina ma xettali mina naari ci safara, jëf joo xamante ne daal dina ma xereñee ba duma dugg safara. Bi maanaa fii dafay wax alayka salaatullaahi. Salaat tamit damay faral di wax ne salaat mooy xéwal. Jul xam nga yàlla du julli ci kenn, waaye xéwalab yàlla lañ bëgg a wax. Salaatullaahi mooy suñu waxee ëllëg ñu naan julli yàlla, waaye xéwalab yàlla summa salaamu ak muccam daal. Mu ne wala amalu nekkul ci man benn jëf boo xamante ne mutqanu, jëf joo xereñe la, jëf ju rafet la daal, boo xamante ne rek yaakaar naa ko ba mu war maa mun a musal ci safara, yun ji mu mun maa musal mina naari ci safara. Yàlla na nga ko defal salaat ak salaat boobu, waaye nag salaat boo xamante ne ak salaam boo xamante ne soo ko defalee yonent bi yow yàlla day daal di ma musal rek ci safara, ndaxte amul benn su dee safara condition bi daal pour dem aljana daal condition bi daal mooy jëf ju rafet. Na nga xam ne ne de man de amul benn jëf joo xamante ne rek daanaka indi naa ko pour mu war maa mën a sauver ci safara. Loolu lay wax fii. Bi maanaa daal su doon jëf ju rafet moom mooy dugal nit aljana, kon daal sama yaakaar dina yàqeeku. Bi maanaa sama yaakaar yàqeeku mooy dina tas daal. Mu ne alayka ma dal 21e vers. Mu ne alayka ma dal ayami ma qala khadimun dumu'un qaraqraqil lujayni tubarhinu. Mu ne alayka yàlla nekk ci yow ma dal ayami kem yàgg bisi kem bisa ngi am rek ba ma qala khadimun ba nga xamante ne ab jaam dina dal di wax dumu'un qaraqraqil lujayni ay rongañ dina tokki dina rambi lu jey ni mu mel ni rek dina rambi wala dina tokki ba mel ni rek wurus bok wala bo xoyal ba muy tokk noonu tubarxinu boo xamante ne dina dëgg layal dina feeñal dina seede mbëggeel bi nga xamante ne am naa ko ci yonente bi. Tànk daal ab jaam mu ngi wëy lii, tànk bokk moom bàyyi la bëgg a wax, mu ngi wëy jii, mu ngi wax jii naan ay rongañ dina daal di tuuru dina daal di wàcc mel ni rek wóoru sa xaalis boo jël nga xooyal leen ñuy tokki di rembi. Tànk nit dina wëy lu mel nii, ab jaam dina wëy nii, wëy lii ci sangam, yàlla na nga def salaat, yàlla nga def jàmm ak xéwal ak mucc ci yonente bi boobu salaahu alayhi wa sallam. Kon si on en vient à la traduction française du 20e vers, il dit que sur toi le salut divin et sa grâce. Je n'ai amalun yunji minan nari mutqanu, je n'ai aucun acte ou bien je n'ai fait aucun acte vraiment, je n'ai aucun acte qui puisse me rendre sauf de l'enfer, donc à part la miséricorde divine, à part l'espoir que j'ai placé en toi pour que tu intercèdes en ma faveur, pour que tu m'aides, me viennes en aide, que tu me alayka ma dal ayami ma qala khadimun dumu'un qaraqraqil lujayni tubarhinu. Il dit toi le salut de Dieu, le salut divin sur toi pour toute l'éternité, tant qu'un serviteur dira des larmes qui tombent venant de la fonte de l'or et de l'argent de la fonte de ces deux métaux précieux qui puissent tellement, c'est-à-dire là, il faut dire des larmes de valeur, comme l'or et l'argent, c'est des métaux qui ont de la valeur. Et quand on les fond, ils deviennent liquides. Et quand ils deviennent dans un état liquide, quand on fait une analogie avec les larmes de l'homme, naturelles de l'homme, on peut dire ici, avec une figure de style qu'il a employée, qu'il pleure des larmes venant de la fonte de l'or et de l'argent, des larmes qui vraiment témoignent de sa passion et de son amour envers le prophète. Donc c'est ici que prend fin la traduction du Harful Dalin de Seyrul Khalbi, fi madhil Mustafa al-Khib ila khadati rabbi. Ñu ngi koy jéxalé fofu kon ci traduction franco-arabe bi. Wama zalika lillahi aziz, di ñaanalat benen yoon suñu serigne ba Cheikh Mahour Issa tukki bi mu def États-Unis, yalla nako ci yalla yokku ndamam, ci yalla na yalla yokku ko ndam, yalla na yalla yokku tarikhati janiya ci fofu États-Unis, yalla na bari ñu dugg ci l'islam ak ci tarikhati janiya ak ci fayda bi ak ci jamiatul muhtasimina. Ñi ngi nuyu wa jamiya bi yeb, kilifa yeb, kilifa groupe bi itam, Cheikh Babacar Diop, Cheikh Babou Ousmane Diop, kilifa yi fi nekk, mukhaddam yi nekk ci groupe bi yeb, suñu limé ñooñu rek dina yobale ñep. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di nuyu tamit mbolami groupe bo xamantene rek audio bi mën na fa dem, rawati na suñuy soppé groupe bi jamiatu nasruddin, ñoon Cheikh Keba Sila, Elage Ndiaye, Seigne Elage Diouf, kilifa yep wa waxtan ci baye talibé baye question and dimbalante ci lepp. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sen mbok sen xarit Mustafa Mamoura Tidiane Al Ibrahimi. Assalamu alaykum, alhamdulillah.